რადიო თავისუფლება FM 103-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ აგვისტოს ომის თემას. გუშინდალი გადაცემა დაულაგებელი გამოგვივიდა. ვინაიდან ვერ მოახერხეთ ერთ-ერთი რესპონდენტის ჩართვა რეგიონიდან, რომელმაც ყველაზე მწვავედ იწუნია ამ ომის საშინელება და დღემდე რჩება ზონად, სადაც ცხოვრობენ ადამიანები და რომლებისთვისაც არ იქნება გადაჭარბებული ნათქვამი, ომი არ დასრულებულა. არ დასრულებულა არც თავის შედეგებით, არც ოკუპაციის მიმდინარეობით, რომელსაც ისინი შეხურებენ თვალებში. თეონა აქუბარდია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი. მოგესალმებით, ალბათ.
მოგესალმებით.
ბოლო ხანს ხშირად გვიწევს სტრატეგიის საკითხებზე საუბარი, უსაფრთხოების საკითხებზე საუბარი. გვიწევს იმ კუთხით, რომ თავად აგვისტოს ომიდან გასულმა დრომ, როგორც ჩანს ამ 11-მა წელმა, რაღაცები მაინც არ დაალაგა და ვერ დაალაგა. და კლავაც გვესმის, არ ვიცი ეს არის თუ არა სხვების აღქმაც ასეთი, რან რამდენი ადამიანი აღიქვამს ასე. გვესმის გზავნილები პოლიტიკოსებისგან, რომლებშიც დიდი წილი მაინც არის რაღაცნაირი შიდა პოლიტიკურსაც ვერ დარქმა, ვიწრო პარტიული კონიუნქტურიდან მომდინარეობს და არ ვიცი რას ემსახურება, ანუ ვის არგებს და როგორ
არგებს რუსეთს.
ხო, შიგნით ვიგულისხმე, ხო, ვინც აცხადებს მასაც, ეს ცხომნათული დას, რომ მას არგებს. მაგრამ ჩვენ მოდით ვილაპარაკოთ იმაზე, რა არგებდა ქვეყანას. და არაერთ შეხვედრაზე არაერთხელ მომისმენია საქართველოს მეგობარი სახელმწიფოების წარმომადგენლებისგან, უმაღლესი პირებისგან, რომ არის საკითხები, რომელშიც ხელისუფლება და ოპოზიცია უნდა იყვნენ ერთიანები, სადაც არ უნდა იყოს რაღაცა კითხვები და სწორედ ასე ერთიანად უნდა წარდგნენ სოფლიოს წინაშე, სხვადასხვა ფორუმზე იქნება ეს თუ ქვეყნიდან გაგზავნიან ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, პოზიციას გზავნილს. თუმცა ეს როგორც ჩანს მაინც ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ეს არ არის ფუჭი სიტყვები, ამას გვირჩევს მათ შორის ერთ-ერთ შემთხვევაში, ეს იყო ბალტიის პირეთის ერთ-ერთი ქვეყნის ლიდერი, რომელმაც ეს თქვა, რომ აი ხომ ხედავთ, მე ვზივარ აქ, ის ვთქვათ აუდიტორიაში ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენელი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საკითხები, როცა საქმე ეხება რუსეთის მიმართ პოლიტიკას და საგარეო პრიორიტეტებს, იქ ჩვენ ვართ ერთიანი, იქ ჩვენ ვართ ერთად. როცა შეიძლება რიგ საკითხებზე, არ ვიცი, რაღაც თქვათ,
სადაც ბუნებრივიც არის შედა პოლიტიკურზე განსხვავებული,
იყოს ხო უმწავესი დისკუსია. რისი ბრალია ეს? ხშირად ვსვამ ამ კითხვას, რაღაცნაირად უკვე შეიძლება მოსაბეზრებლადაც ღერდეს, მაგრამ მაინც პირველი კითხვა, რაზეც ჩნდება, რისი ბრალია ეს? რისი ბრალია? ერთი შეიძლება, ესე ვივარაუდოთ, ერთი საკითხი არის, ერთი საფუძველი შეიძლება იყოს განზრახვა და სრულიად მწყობრი რაღაცა პოლიტიკა, რომელიც ავნებს ქვეყანას, და მეორე საკითხი არის კომპეტენცია.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ კომპეტენციის პრობლემა დღეს ნამდვილად დგას. როგორც მართულ ძალაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში და ასევე საზოგადოებაში.
ბოდიში რომ გაწყვეტინებით, კომპეტენციას როცა ვამბობ, ვიცი ზუსტად დეტალურად და მართლაც კომპეტენტურად ჩამოყალიბებთ ახლა ვითარებას. მაგალითად, როცა ვამბობ კომპეტენციას, მე გულისხმობ იმასაც, მე არაპროფესიონალი ადამიანი ამ საკითხში, რომ როდესაც შენ რაღაც თემაზე ბრწყალებს, ასე ვთქვათ, ურტყამ პოლიტიკურ ოპონენტს ქვეყნიში და ასპარეზზე, იმის განსაზღვრის უნარიც უნდა გქონდეს, რომ ის მარტო მას არ ხვდება, არამედ ხვდება
შედეგები ექნება ამას ქვეყნისთვის.
ხო.
ეს კი რო დავიწყოთ ესე მასშტაბურად, რომ შევხედოთ ამ პრობლემას. 11 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან და აი რო დავიწყოთ, როგორი შეფასებები ქონდა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხრიდან 2008 წლის ომის შემდგომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ამ ომთან დაკავშირებით და როგორი შეფასებებია გამას თუნდაც 11 წლის თავზე ქართული ოცნებიდან. ჯერ იყო ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს ომი ჩვენ მოვიგეთ. და ამას გვაჯერებდნენ რომ ეს ომი ჩვენი მოგებულია, თუმცა ნამდვილად ვერავინ ეტყვის რომ ეს ომი საქართველოს მოიგო, დაკარგა საქართველოს ტერიტორიები და დგას რუსული ოკუპაციის წინაშე, მცოცავი ანექსიის წინაშე და იმ საფრთხის წინაშე, რასაც ქვია რუსეთის იმპერიალისტური ზრახვები საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც სხვადასხვა ფორმით სამხედრო იქნება, ეს პოლიტიკური იქნება, იქნება საინფორმაციო თუ იქნება ეს ეკონომიკური ბერკეტები, ამ ყველაფრის ყოველდღიური შემსწრები ვართ დღეს რუსეთის მხრიდან. და მეორე მხრივ ეს არის ერთიანი იდეის დაქსაქსვა, რასაც ქვეყნის ეროვნული ინტერესი ქვია, და ამას ქვია რაღაც შიდა დაპირისპირების კინკლაობებზე ქვეყნის ინტერესების გადაყოლება. როდესაც ჩვენ სააკაშვილის ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ ეს ომი მოვიგეთ, არ იყო ეს მართალი, მაგრამ როდესაც დღეს ჩვენ არსებული ხელისუფლება გვეუბნება არა იმას, რომ რუსეთი არის სწორედ აგრესორი და რუსეთმა მოახდინა ოკუპაცია, არამედ იმას, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ბრალი და რომ არ ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაცია, ამას რუსეთი არ დაიწყება, ესეც არის ქვეყნის ეროვნული ინტერესის წინააღმდეგ. და რატომ არის ეს ყველაფერი, როდესაც ლაპარაკობთ კომპეტენციის ნაკლებობაზე, როგორც ხალხში, ასევე ხელისუფლების რიგ წარმომადგენლებში, რომლებიც ამ განცხადებებს აკეთებდნენ? იმიტომ რომ ერთის მხრივ რუსეთის მიზანი არის დაასუსტოს და დაქსაქსოს საზოგადოება საქართველოში, და რეალურად ხელისუფლების ის განცხადებები, რასაც ჩვენ ამ წლების მანძილზე ვისმენთ, ემსახურება სწორედ იმას, რომ ჩვენ ერთიანები ვერ ვიყოთ საგარეო მტრის წინაშე და ჩვენ გადავაბრალოთ რუსული ოკუპაცია სააკაშვილის მთავრობას, გადავაბრალოთ ეს ყველაფერი რიგი ჩინოვნიკების შეცდომებს, და არა იმას, რომ ჩვენ გვყავს წერი, რომელსაც ჭირდება ერთიანი საზოგადოების ნება იმისთვის, რომ მოვახთინოთ დეოკუპაცია, მოვახთინოთ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გატარება, და სამწუხაროდ ასე ჩვენ ვისმენთ, ეს ყველაფერი არის რუსეთის ინტერესებისთვის ძალიან სასურველი, და რუსეთი სწორედ ამას აკეთებს თავისი საინფორმაციო პროპაგანდით, თავისი სხვადასხვა ზეწოლის ბერკეტებით, იგივე ის, რომ პუტინი არის მოწყალე და ქართველი ხალხის სიყვარულით მან საქართველოს ეკონომიკური სანქციები არ დაადო. სწორედ ესეც ამის ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ საქართველოში გაიხლიჩოს მოსახლეობის პოზიციები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეხა ეს კონკრეტული ერთი პოლიტიკური ძალის პრობლემა იყო ომი, და აი ნახეთ, გონივრმა პოლიტიკამ საქართველოს ხელისუფლების არ გამოიწვია შემდგომი დაპირისპირება. და ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რასაც ხედავთ, რომ ხდება ფოკუსის გადაწანა მტრიდან, მტრის ხატიდან, იქნება და მტერი არის რუსეთი ამ შემთხვევაში, ხდება ვიწრო პოლიტიკურ პარტიულ დონეზე ამის ჩაშლა, და რომ მტერი არის ნაციონალური მოძრაობა და არა რუსეთი. და ეს ყველაფერი ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, ხდება იმისთვის, რომ ქართულ მოცნებამ 20-20 საპარლამენტო არჩევნებისთვის ისევა იყოს უმრავლესობა თუ არა უმეტესი მოსახლეობის ხარდაჭერა, და იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში, და მეორე მხრივ იმისთვის, რომ რეალურად ჩვენ თუ 2008 წლიდან მოყოლებული რუსეთის რიტორიკას გადავხედავთ, სწორედ რუსეთი ამბობდა, რომ ეს იყო სააკაშვილის პროვოკაცია და რომ არ ყოფილიყო სააკაშვილის პროვოკაცია, ეს ომი არ იქნებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ არავინ არ საუბრობს ომზე როგორც ესეთზე, და ომი არ არის მხოლოდ ტანკით შემოსვლა, ომი არის საქართველოში 90-იანი წლებიდან.
კი ბატონო, აუცილებლად მაქედან, რომ რუსეთი ხო შემოვიდა რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად, ის ვერ დაუშვებდა, რომ ეს ხო რუსეთის მოქალაქეები გამხდარიყვნენ ამ აგრესიის
მსხვერპლი. ეს გენოციდზე საუბარი, მათ შორის 1920 წელს სამხრეთ ოსეთში, და ლაპარაკობენ, რომ აგრესორი არ არის რუსეთი, აგრესორი არის საქართველო, და ამის განხილვა დუმაში იყო. ისტორიის გაყალბება ხდება და მთლიანი საინფორმაციო ოპერაცია საქართველოს წინააღმდეგ, არა ქართული ოცნების ან ნაციონალური მოძრაობის ან ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პარტიის, არამედ საქართველოს წინააღმდეგ, და ამის გააზრება დღეს ვერ ხდება პოლიტიკურ სპექტრში, და შიდა დაპირისპირებას უნდათ რომ გადააყოლონ ქვეყანა.
როგორ წარმოგიდგენიათ, რადგან ამ თემით დავიწყეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ საკითხზე ერთიანობის თანხმობის მიღწევა? თუ წარმოგიდგენიათ საერთოდ?
სამწუხაროდ დღეს არავინ არ საუბრობს ესე საჯაროდ და ღიად იმაზე, რასაც ჩვენ ახლა საუბრობთ, რომ არ შეიძლება ამ ტიპის რიტორიკა, და რომ არ არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება მხოლოდ საქართველო, და რომ არ შეიძლება შიდა პოლიტიკურ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს გადაყვეს ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. მთავარი პრობლემა არის ეს, არავინ არ ესაუბრება საზოგადოებას, რომელიც არის დუხჭირმდგომარეობაში, რომელიც არის გატანჯული ოკუპაციით, რომლის მოსახლეობა დღეს კიდევ იმკის ამ ოკუპაციის შედეგებს და ძალიან ბევრი პრობლემა არის დღეს ქვეყანაში, არავინ არ ასეუბნება იმაზე, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები ქვეყნის საგარეო მტრის წინაშე და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ერთად და არა ესე დაგსაქსვით იმისთვის, რომ ქვეყანამ წინ წაიწიოს და განახორციელოს თავისი ეროვნული ინტერესი. როდესაც ეს არ ხდება ზემოდან მოწოდება ამის პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან და საზოგადოება არის აბსოლუტურად რუსული პროპაგანდის წინაშე იმ პრობლემების წინაშე, რომელიც ქვეყნის შიგნით არსებობს, ძალიან ადვილი სამართავია შემდგომ უკვე რუსეთის სხვადასხვა ბერკეტების შედეგად ამ მოსახლეობის აზრი. და როდესაც უიმედობა არის საზოგადოებაში დამკვიდრებული, როდესაც არ არსებობს რაიმე ისეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც იმედიც ექნება მოსახლეობის უმეტესობას, რომ ის გაიყვანს ქვეყანას უკეთესი მომავლისკენ და იგივე საზოგადოებრივი აზრის კვლევებიც ამას ამაზე მეტყოლებს, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს იმის მოსახლეობის სრული მხარდაჭერა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი სწორად ამითარებენ ქვეყანას და ხელისუფლებაზე ამ შემთხვევაში აქ ლაპარაკი, ეს არის ძალიან კარგი ნიადაგი რუსეთისთვის. და იქნება ეს ზვიად გამსახურდია, იქნებოდა ეს ედვარდ შევარდნაძე, იქნებოდა ეს მიხეილ სააკაშვილი, საქართველომ სამივე პრეზიდენტის დროს გამოიარა ომი რუსეთთან და არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ეს იყო კონფლიქტი აფხაზებთან, ეს იყო კონფლიქტი ოსებთან, ეს იყო კონფლიქტი რუსეთთან. და ჩვენ თუ სწორი ინფორმაცია არ მივაწოდოთ ჩვენ მოსახლეობას და ჩვენ თუ არ აუხსენით რა რის წინაშე დგას ქვეყანა და რატომ რაც თავარია. დღეს ძალიან ბევრი საუბრობს, რომ იმიტომ რომ ნატო, ამიტომ გვებრძვის რუსეთი და პატრიოტთა ალიანსმა ძალიან კარგად დაიჭირა ეს ყველაფერი და დღეს ეუბნება თავის ხარდამჭერებს, რომ აი უბლოკო სტატუსი გამოაცხადოთ, სამხედრო სწავლებები არ გვინდა, არა ნატოს და ჩვენ რუსეთთან ყველაფერი დაგვილაგდება. არ იყო ნატო გამსახურდიას დროს, არ იყო ნატო შევარდნაძეს დროს, მაგრამ იყო რუსული აგრესია აფხაზების სეპარატისტი აფხაზების წახალისებით, ბოიკების ჩამოყვანით, ისტორიის გაყალბებით, რუსული რეგულარული არმიის მონაწილეობით და სამწუხაროდ დღეს ამაზე არავინ არ საუბრობს და ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული სპიკერების მთელი ნარატივი არის ის, რომ ომი იყო 2008-ში მხოლოდ და რომ ეს ომი იყო სააკაშვილის ბრალი. ამ შემთხვევაში სააკაშვილთან მიმართებაში მე არასდროს არ ყოფილვარ მისი მოყვარული და მისი პოლიტიკური სიმპათიები მის მიმართ არასდროს არ მქონია პირიქით, თუმცა არ შეიძლება ქვეყანას გაუკეთო ის, რასაც დღეს ხელისუფლება უკეთებს იმით, რომ იმიტომ რომ შიდა ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი განავითაროს და რაღაცა დღეს 2019 წელს, როდესაც 7 წელია ხელისუფლებაში არის უკვე ქართული უცნობი, ისევ ისებს ნაციონალურ მოძრაობას და არანაირი საუბარი არ არის იმაზე, თუ ქვეყანა როგორ განვითარდება, არანაირი საუბარი არ არის დეოკუპაციაზე და მთელი დისკურსი არის ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლის და არანაირი მსვლელობას ჩვენ ვერ ხედავთ იმისთვის, რომ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობა ჩავაპარეთ წარსულს 2011-ში, როდესაც არჩევნების შედეგად მშვიდობიანად შეიცვალა ეს პოლიტიკური ძალა. თუმცა ყველაფერი არის მისი ნაციონალურ მოძრაობის ბალი დაწყებული ინფლაციიდან და ლარის კურსიდან დამთავრებული ნებისმიერი წარუმატებელი რეფორმით, ეს ყველაფერი არის ნაციონალურ მოძრაობის ბრალი და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აკრიტიკებს ხელისუფლებას, ისიც არის ნაციონალი. და ეს არის ძალიან ცუდი არამხოლოდ ქართული ოცნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ შესაძაც ერი ვერ ჯერდება იმაზე, თუ ვინ არის ოკუპანტი და ის განცხადებები, რასაც ჩვენ ამ დღეების მანძილზე ვისმენდით, იგივე მძინარე ცხინვალის დაბომბვა და იგივე ის, რომ რაღაც ხონჩით მიერთვა სააკაშვილმა რუსეთს ეს ტერიტორიები, სწორედ ქმნის იმის განცდას, რომ სააკაშვილი იყო პრობლემა და რუსეთი არ შემოვიდა და შესაბამისად რუსეთი არ არის მტერი და რუსეთთან ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა და აგრეთ წავა ახლა პატრიოტთა ალიანსიდან იმანიაშვილი იქნება თუ გადანარჩენი მისი ამ წარმომადგენლები და დაალაგებენ რუსეთთან ურთიერთობას. ეს ყველაფერი ამის საფუძველს იძლევა, მაგრამ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთი გვებრძოდა ყველა ხელისუფლების პირობებში დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან და რუსეთს რა ინტერესი აქვს საქართველოს წინააღმდეგ და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აი 11 წლის თავზე, რამე თუ მოგისმენია ჩვენ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავძლიოთ რუსული ოკუპაცია, რაიმე ნაბიჯები, რაიმე გეგმა, ამაზე არც საუბრობენ, არც მოქმედებენ და ამ ყველაფრით აძლევენ საშუალებას რუსეთს, რომ მან თავისი ინტერესები ამ ნიადაგიდან გამომდინარე განავითაროს საქართველოში. და სწორედ ეს არის დღეს მთავარი საფრთხე და არა რუსული ტანკი, რომელიც უკვე დგას 40 კილომეტრში საქართველოს თბილისიდან.
კი, შეიძლება ვიღაცები ვერ ხედავენ, მაგრამ დგას, შეიძლება ფიზიკურად ვერ ხედავდე, მაგრამ უნდა ვხედავდეთ და ბევრი ადამიანი მითონ ახსენებ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია, რომ ის ადამიანები სულ ხედავენ ამას. და რთულია ასეთ ვითარებაში ეგეთ რუტინაში დაიჯერო და წარმოიდგინო რომ დასრულდა რაღაცა, თუნდაც ომი დასრულდა. როცა გვაქვს ამდენი შემთხვევა მოტაცების ადამიანების და
პროლობები ჩვენი მოქალაქეების წამების და ეს ყველაფერი ხდება ეთნიკურ ნიშნით და თან რა არის აი რაღაც სრულიად უძლურების განცდა გვაქვს რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ.
და აი საკეთებელზე გავაგრძელებს ლაპარაკს მსმენელი გოლოდება კარგახანია დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
ეს თომარტა ორივე ნაწილი კალბატონ თეონას აქვს.
ა დიახ და დასვით კითხვა თუ შეიძლება.
მაშინ ესე ცოტა ვწელ კითხვა დავსვა. კალბატონო მე მგონი.
დიახ.
დიახ, ჩვენ უპირველეს რიგში ვაკლია რა რუსეთისგან ოკუპაციისთან მიმართებაში გაძლება და განკლავება, იმიტომ რომ რუსული ოკუპაციის მოშორება ესეთი ადვილი არ არის, იმიტომ ამ დიდი ხანმოუნდა ვინ? ფერგე, ფაშისტური ფერგე, რომელმაც გამოიყენა მარშალის გეგმა და მსოფლიოში ლიდერი ეკონომიკური ქვეყნა ჩამოყალიბდა.
ფერგე არ იყო ფაშისტური, თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ.
ნუ, ეგრე გაიყო, ხო, არა, ეგრე გაიყო რა, ფაშისტებად წვიდნენ, GDS უფრო დემოკრატებად წვიდნენ ფერგეს, ხლებენ რუსული
რუსეთი, ბატონო, რუსეთი შეიძლება.
და ასევე, დიახ, საბჭოთა იდეოლოგიიდან გამომდინარე, ასევე როგორც გააკეთა ჩვენმა ყოფილმა ოკუპანტმა თურქეთმა, რომელმაც ჩვენი ტერიტორიის მიწების მიუხედავად, ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები გაიძლიერა თავი ისე რომ ნაკლებად უყურებდეს საბჭოთა კავშირს, მაგრამ ჩვენთან არც ერთი არ ხდება. იმიტომ ნახეთ რა ხდება რუსეთი რეგბის სტილით, როგორ ებრძვის მაგალითად ანაკლი სპორტის ინვესტიციების შემოტანას ნატოს ქვეყნებიდან. კიდე რექსი თუ დადებ ლელოს სამი კულა გეწერება და მე მოგება იმას საჯარიმო დაკვას. ხო და ნახეთ რუსეთი რა შეება, ის პირდაპირ თამაში საჯარიმოებით ტილობს. ჯერ იყო ხაზარაძე და წერტილი ჩამოაშურა ქართულ ბანკს დაკმა მიაყენა. მერე იყო ერთი კულა და მერე იყო საქმე აღუძრა კიდე დააზიანა. მერე იყო ახლა საერთოდ ჩამოაშურა და ეხლა ამერიკელებს და ევროპელებს შეებათ ან ლელოს დადება და საჯარიმო თუკან დაბრუნება, ან სულთა თამის ჩაბარება, იმიტომ რომ
მე მგონი ევროპელები რაც კარგად თამაშობენ. ბევრად კარგად ფედერალისტები.
ჯერჯერობით პატრიოტ ალიანსი თამას აკეთებს, უკვე ჩვენ მოგვატყუა რა მხარ დაგუჭიეთ რომ პარლამენტში წარმოჩდეთ და ნატოს ინვესტიციების შემოტანს ისე როგორც ეს გააკეთა თურქეთმაო, ივანიშვილივით კოჭი გადაგვიბრუნა და ეხლა გვეუბნება ინაშვილი და თარხანოვი არა ნატოს, ჩვენ რუსეთ უნდა მოვატყუოთ, არ გვინდა ნატო და მივყავართ იმ ქვეყანაში, რომლის ქვეყნის პენსიონერების გაჩილებით უფრო თუდა ცხოვრობენ, ვიდრე თურქეთის პენსიონერები და კორუმპირებული საბერძნეთის
პენსიონერები.
აი როგორ გონიათ, თუ არა პარალელური როგორც დემოკრატიული ღირებულების ინვესტიცია საქართველოში, ასევე ეკონომიკური ღირებულების ინვესტიცია პრაქტიკულად მთელი პროექტების და ტენდერების
ოკუპაციის
ამოწევა რაც ხელისუფლებამ ჩააგდო, როგორ შეიძლება ვეძლოთ ჩვენ პრორუსულ სახელმწიფოს, რომელსაც უკვე რუსული ტურიზმით ისე მოხიბლა სახელმწიფო და მოთაბლა რომ აი ნახეთ
ჩვენი ბიუჯეტიდან ვაფინანსებთ ბაბუების შულების შეხვედრას,
ფული გაფარჩაკებული ფული შემოავთო და ეს ფული ქართული ფულის ინფლაციას იწვევს. აი როგორ ვეძლოთ თვითონ ნატოს ქვეყნებმა ნებისმიერი ინვესტიციებმა მეტი მიმართულება არ გამოიჩინეს ჩვენს მიმართ.
ძალიან სწორს ვანებთ, როდესაც აკეთებთ შედარებას იგივე თურქეთთან და რა არის საქართველოს თავარი განსხვავებულობა რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგ, რატომ გვებრძვის დღეს რუსეთი? ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ნატო. ეს არის ჩვენი დემოკრატიული კურსის არჩევანი, რომელიც ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული და რუსეთი არ აწყობს მის ახლოს არსებობდეს წარმატებული დემოკრატიული ქვეყანა, რადგან მისი მოსახლეობა, როდესაც ამას ნახავს, რომ ის შესაძლებელია, რომ ჩვენთან არ იყოს კორუფცია, ჩვენთან იყოს უკეთესი ცხოვრება, იყოს მეტი თავისუფლება, შემდგომ უკვე ეს თვითონ რუსეთის რეჟიმს შეუქმნის საფრთხეს და ეს მისი ინტერესის წინააღმდეგ არის. რუსეთს არ აწყობს საქართველოს წარმატებული ქვეყნის მოდელი და საქართველოსთვის ნატო რატომ არის მთავარი? ერთი ხრობი, იმიტომ რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ხოლგა და რომ რუსეთი, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებას ყოველი ნაბიჯით ებრძვის, იმიტომ რომ საქართველო არ იყოს მტკიცე დემოკრატია წარმატებული და კეთილდღეობა არ შედგეს აქ, და მეორე ხრი ჩვენი ღირებულებები, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება რუსეთისგან. ძალიან ერთი ყურით მოთხრეული არის ხოლმე, როდესაც ვაპარაკობთ ღირებულებით განსხვავებაზე რუსეთის მხრიდან. საქართველოს ღირებულებები არის ყველაზე ახლოს დასავლურ ღირებულებებთან და რუსეთი უპირისპირდება დასავლურ ღირებულებებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უკრაინაში, არამედ მოლდოვაში, თვითონ დასავლეთში უჭერს მხარს ულტრამემარჯვენე ძალებს და რუსეთი ცდილობს დასავლეთთან დაპირისპირებას როგორც ღირებულებით ნაწილში, ასევე რუსეთი ცდილობს შეარყიოს დასავლეთის დემოკრატია. და შესაბამისად საქართველოსთან დაპირისპირება რუსეთის ინტერესის არის სწორედ დემოკრატიის კონტექსტში, ღირებულებით კონტექსტში და უსაფრთხოების კონტექსტში შემდგომ, რომელიც ჩვენთვის არის არჩევანი ნატო და ამის გამო არის ის, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველომ ვერ მიაღწიოს სასურველ მიზანს. რაც შეეხება ანაკლიის პორტს, რა თქმა უნდა ანაკლიის პორტი არის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ინტერესი საქართველოსთვის, რომ ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რაც არის საქართველოსთვის, რომ ამ ეკონომიკური კუთხით ქვეყანა მოძლიერდეს და საქართველოში დღეს ყველაზე მეტად იგრძნობა ეკონომიკური სიდუხჭირე და მოსახლეობა არის მართლაციღარების ზღვარს მიღმა, მით უმეტესაც დოლარის კურსთან დაკავშირებით ფასებერე სასწაულად მომატებული და ძალიან უჭირს საქართველოს და მეორე მხრივ ეს არის რუსეთის ინტერესი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს ძლიერებას როგორც ეკონომიკურად, ასევე დემოკრატიული გაძლიერების კუთხით და ასევე უსაფრთხოების კუთხით და ის გააკეთებს ყველაფერს და აკეთებს კიდე სამწუხაროდ, რომ ანაკლიის პორტი არ აშენდეს. ჩვენ მოვისმინეთ ხო ბატონ პომპეოს განცხადება ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, რომ არ დაიჯეროთ ის, რომ რუსეთი და ჩინეთი არის თქვენი გულითადი მეგობარი. და ძალიან მძიმეა კიდევ ერთხელ მეორეს ხშირად მითქვია, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას ეუბნებიან, რუსეთის შეიძლება მეგობარი არ არის და ამის ხმა ჭირდება შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ხედავთ დღეს იმისთვის, რომ რუსეთმა იხეიროს არსებული მდგომარეობით საქართველოში და ის განცხადებებიც იგივე ომთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ვისმენთ, იქნება ეს გააზრებული თუ იქნება ეს გაუაზრებელი, ჩვენ ნახეთ გუშინ message box-ი იყო ჩაულებრივი, სადაც ყველა მასე ერთი ხმით ილაპარაკა, რომ ხო ეხა იცით რა, ეხა რა თქმა უნდა რუსეთი მოახდინა ეს საქართველოში აგრესია, მაგრამ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნაციონალური მოძრაობის გამართლებელი მე არ ვარ, მაგრამ როდესაც ყურადღების გადატანა ხდება რეალური მტრიდან შიდა მტერზე და როდესაც ცდილობენ, რომ რუსეთი აღარ წარმოჩინდეს თავარ აგრესორად და როდესაც ცდილობენ უკვე სხვადასხვა ძალები, პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის ძალები, რომ რუსეთთან შექმნენ ილუზია, რომ დალაგება შეიძლება, ნატოზე უარის თქმით, დემოკრატიაზე უარის თქმით და ოღონდ ეხა რუსეთი არ გავაღაზიანოთ და ვიყოთ კარგად, ეს არის იმის ცდილობა, რომ წაგვათრიონ უკან სადაც ვიყავით 200 წელი ჩვენი სურვილის წინააღმდეგ და ხელისუფლება არ ცდილობს სამწუხაროდ იმას, რომ გაერთიანოს მოსახლეობა იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს ძლიერი და მომავალში მივაღწიოთ ჩვენ იმას, რაც რის გამოც ჩვენ ეს წლები არ ვიბრძვით და ძალიან ბევრი ადამიანი შეეწირა ამ ბრძოლას საქართველოში, მაგრამ ჯერჯერობით მცდელობა, რასაც რუსეთი ახორციელებს, შიდა დასაყრდენი პოლიტიკური საქართველოში უკვე გამონახა, რაც აქამდე არ ყოფილა და ეს არის სწორედ რისკი და
სვენა მახსენა ასევე ასეთი რამ გაძლება და გამკლავება რუსეთთან და მართლაც ეს არავის წარმოუდგენი ალბათ რომ ერთ ხელის აქნევით რაიმე ვითარება შეიძლება მოხდეს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ყველა მომენტში, ესეც მნიშვნელოვან მომენტებში, ისტორიულ მომენტებში გნებავთ ფაქტორების ერთობლიობა, რაც შეიძლება იმ სიტუაციაში მოგვეჩვენოს, რომ რაღაც უცებ შეიცვალა და იმედი გვაქვს, რომ ასეთი რამ დაალაგდება ისე, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალა საქართველოსთვის. მაგრამ რაც შეეხება გაძლების ნაწილს და პროცესს, აქ არის სრულიად საქართველოს ამოცანა, რა თქმა უნდა მის პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ პარტნიორები ვერ გააკეთებენ ასევე საქართველოს საქმეს. მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალთ, ამ ნაწილში მინდა კითხოთ, თქვენ რამდენჯერმე თქვით, რომ თქვენ არ ხართ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის თუ ხელისუფლების მართველობის მოტრფიალე, პირიქით აკრიტიკებდით მას და ეს დამოკიდებულება ცნობილია, მაგრამ რისი კითხვა მინდა? ალბათ არაერთ ადამიანს შეიძლება სულ არ იყოს რაღაცა პოლიტიკურად განსაზღვრული და უბრალოდ ადევნებდეს თვალს, გაუჩნდება კითხვა. თუ ერთი, კარგი, ვიყოთ ერთიანები რუსეთთან პოლიტიკის საკითხებში, რუსეთის მიმართ პოლიტიკის საკითხში, საქართველოს დასავლური ინტეგრაციის საკითხში პოლიტიკური ერთიანობა საჭიროა, მაგრამ სად რჩება ადგილი და სივრცე იმისთვის, და რაც აუცილებელია ასევე, რომ მოხდეს შეცდომების, რომლებიც იყო დაშვებული, ამაზე არავინ არ გამათობს, შეცდომების გაანალიზება, არა მხოლოდ თან და ვთქვათ ამ შერღებულ დაპირისპირების დაწყებასთან დაკავშირებით, არამედ ხო კომპლექსურად გულისხმობ, რადგან ეს არ იყო ესეთი რაღაც ლოკალური ომობანა, აქ იყო მთელი პროცესები, წინუწინაც უძღოდა, თანაც ახლდა და ასე შემდეგ საერთაშორისო პროცესებს გულისხმობ. სად და სად, როდის, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის დალაგება და გაანალიზება, რაც სრულად პოლიტიკური კონიუნქტურისგან თავისუფლად არ მომხდარა აგერც 11 წელი.
არ მომხდარა, არამხოლოდ 11 წელიან, ნინო, როდესაც ქონდა პირველი კონფლიქტი ცხინვალის რეგიონში, როდესაც შემდგომ იყო აფხაზეთის ომი, შემდგომ იყო 2008 წლის ომი, ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს გაანალიზებული გადატანილი ქაღალდზე და გაანალიზებული არა დილეტანტების მიერ Facebook-ზე, რომ ლომები ზიან კლავიატურას და ყველაფრის ექსპერტები არიან, არამედ სპეციალისტების მიერ. როდესაც ვლაპარაკობ შეცდომების ანალიზზე, 2008 წლის აგვისტოს ომში იყო უამრავი შეცდომა, უამრავი ხარვეზი, როგორც სამხედრო კუთხით, ასევე პოლიტიკური კუთხით. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ამის გაანალიზებას, ეს კი არ უნდა იყოს პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი საშუალება. ეს უნდა იყოს ანალიზის შედეგად, შეცდომების ანალიზი და უნდა ითარგმნოს უკვე იმაში, რომ ეს შეცდომები აღარ გავიმეოროთ. აი, როდესაც ელემენტარულად ვლაპარაკობთ შეცდომების ანალიზზე, ერთი მხრივ ომის დროს, რა თქმა უნდა, სამხედრო კუთხით იყო შეცდომები, უბრალოდ ახლა ამის განხილვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეთერში არ გამოვა და ასევე იყო უწყებებს შორის კოორდინაციის ხარვეზები, კრიზისების ყველა დონეზე მართვის პრობლემა, ვლაპარაკობთ ომის და ერთი მხრივ ინდიკაციაზე, როდესაც მოულოდნელი იყო, ხო, ეს ომი, რაც ჩვენ ნახეთ განცხადებებში, თავდაცვის მინისტრის შეგულებაში იყო და გამოიძახეს, შემდგომ უკვე იყო, როდესაც სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობდა. ხო, ძალიან ბევრი აკადემიური ნაშრომში უცხოელი ექსპერტების მხრიდან არის საუბარი, რომ ყველანაირი მაჩვენებელი იყო იმისა, რომ ეს ომი იწყებოდა და არა იმიტომ, რომ სააკაშუმა რაღაცა იქ ცხინვალი დაბომბა, არამედ იმიტომ, რომ ყველანაირად 2005-ში რუსული სპეცსამსახურების მუშაობა ტერორისტული აქტები მაგალითად, შემდგომ უკვე ეკონომიკური სანქციები, ჯაშუშების სკანდალი, იგივე დაბომბები საქართველოს ტერიტორიების, ქართული უპილოტო საფრენი აპარატების ჩამოგდება, სარკინიგზო ძალების შეყვანა, ყველანაირი ინდიკატორი იყო იმისა, რომ ეს მიდიოდა გაცხელების ფაზაში. და საქართველოს ხელისუფლება არ ელოდებოდა, ყოველ შემთხვევაში ესე იყო განცხადებები ოფიციალური და იგივე ის კომისია, რომელიც აგვისტოს ომში შეისწავლიდა საპარლამენტო, იქაც იყო რა თქმა უნდა, რომ არ ველოდებოდა, თუმცა შემდგომ უკვე დავინახეთ, რომ ძალიან ბევრი შეცდომები იყო, იგივე სახელმწიფო მართველი რგოლის მიერ, იგივე უშრეების საბჭოზე რომ ვისაუბროთ, აქაც იყო ძალიან ბევრი ხარვეზი, რომ ინფორმაციის როლი მიწოდება მართვა პოლიტიკური კრიზისის პოლიტიკურ დონეზე. შესაბამისად, ეს შეცდომები არსებობს, მაგრამ მე არ მინახია არც ერთი დაწერილი წიგნი, ერთადერთი რაც მახსენდება არის გიყარყარაშვილის რაღაც საგაზეთო პუბლიკაციების ციკლი იყო კურის პალიტრაში აგვისტოს ომზე სამხედრო კუთხით.
თავის წილს წყობდა,
მაგრამ აი ესე რომ რაღაც ჯგუფი შექმნილიყო, თუნდაც საჯარო დოკუმენტი დაეწერა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ რუსეთმა დაიწყო თავისი ჯარმის მოდერნიზაცია და უამრავი ანალიტიკური ღია კვლევა მაქვს აკითხული რუსეთის ექსპერტების მიერ დაწერილი, თუ რა შეცდომები ჰქონდა რუსეთს ამ ომში. და ამ შეცდომების გამო რუსეთმა დაიწყო თავისი არმიის მოდერნიზაცია და ეს იყო აგვისტოს ომის შემდგომ. რამე თუ გავაკეთეთ ჩვენ შეცდომების ანალიზიდან გამომდინარე, ესეთი რამე ძალიან ესეთი რთულად გასახსენებელი არის. როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე სამხედრო დონეზე, იგივე საზოგადოების კონტექსტში ინფორმაციის მიწოდება, სტრატეგიულ კომუნიკაციას ეძახიან ამას დღეს, ხო? ბევრი თემა არის, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ეს ყველაფერი აგვისტოს ომთან დაკავშირებით გადავიყვანეთ პოლიტიკურ სიბრტყეში, თუ მხოლოდ დადანაშაულების რეჟიმი აღმოჩნდა და არა ის, რომ სიტყვაზე ხელისუფლება დამძარი იყო და ეს თელი შეცდომების ანალიზი ეს გადაეთარგმნა უკვე კონკრეტულ ქმედებებში. ერთადერთი რაც მახსენდება, ეს არის ალასანიას პერიოდში, როდესაც აგვისტოს ომის სამხედრო შესწავლა მოხდა გარკვეული ჯგუფის მიერ და შემდგომ ითქვა, რომ ამას გადაიტანდნენ უკვე სამხედრო გეგმების გამოჯობესების კუთხით და ძალიან კარგი იყო მაშინ ის, რომ ეს დოკუმენტი არ დამხარა საჯარო იმისთვის, რომ სწორედ ეს პოლიტიკური პინპონკი არ ყოფილიყო და მხოლოდ იმისთვის მიზანი იყო ის რომ გაუმჯობესებული იყო და სამხედრო კუთხით ეს მაშინ იყო გაკეთებული რამდენად სრულდება ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია მაგრამ პოლიტიკური ასპექტები სამხედრო ასპექტები და საერთოდ ჩვენ რა დავიწყოთ საუბარი აკადემიურად და არიან ამის სფერო სპეციალისტები განა იმიტომ რომ დავადანაშაულოთ ერთმანეთი და ყველაზე მეტად პრობლემა დღეს ეს არის რომ ომში დანაშაულებთ ერთმანეთს და არა იმას ვინც ეს აგრესია მოაწყო. არამედ იმისთვის რომ შეშეთნები არ გამემორო და თუ ჩვენ შევადარებთ 2008 წლის პერიოდის დღევანდელობასთან, ხვალ რომ ასეთი აგრესია გამეორდეს და არ ლაპარაკობ ხოლმე ჯარზე და აქ პოლიტიკური ინსტიტუტების მზაობა, იგივე უშრობის საბჭოს ინსტიტუციური მოწყობა, იგივე გეგმები ძალიან ბევრი რამ იქნება არანაკლებ პრობლემული ვიდრე ეს იყო 2008 წლის ომის დროს. და ეს არის იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვემზადებით ომისთვის. ხა ძალიან საინტერესო იყო გუშინ ნახე სამინისტროს უწმებს რომ ომს ვიგებთ ხოლმე შვიდობით. მაგრამ თუ გინდა შვიდობა უნდა ემზადო ომისთვის. არის ესეთი ძალიან ესეთი ცნობილი
გამოგზავნოთ.
ჩვენ არ ვემზადებით ომისთვის, იმიტომ რომ კონდეს შვიდობა და ომის ვიცადებ არ არის ხოლმე ტანკის ყიდვა და არ არის ხოლმე ჯარის ეს არის საზოგადოება და ჯარი იგებს ომს და არ ხოლმე ჯარი და როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ თვითონ ვახერხებთ იმას რომ ჩვენ ერთმანეთთან ვერ შევჯერდეთ ვინ არის აგრესორი და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს აგრესია დავამართოთ ძალიან ადვილია შემდგომ უკვე ამ ომის მოგება რუსეთის მხრიდან და სწორედ ამაში ვხედავ დღეს მე ყველაზე დიდ პრობლემას
თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი ჩვენ მასთან ერთად და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია სტუდიაში.
საქართველოს ხელისუფლება მიაგებს პატივს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულ თახსოვნას მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მდებარე გმირთა მემორიალი. ვიგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პარლამენტის წევრებმა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად მივიდა საგარეო საქმეთა მინისტრი 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 79 სამხედრო მოსამსახურე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 19 თანამშრომელი და 200 მეტი სამოქალაქო პირი. აგვისტოს ომში დაღუპულ თახსოვნის პატივსაცემად სახელმწიფო დაწესებულებებზე საქართველოს დროშები დაუშვეს. ოკუპაცია არის ტკივილი, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს უნდა აერთიანებდეს, მიუხედავად იმისა, რა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს ამის შესახებ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძე. მისივე თქმით, ოკუპაცია საერთო ეროვნული ტკივილი და საერთო ეროვნული გამოწვევაა, რომელიც აუცილებლად დაიძლევა. დღევანდელი დღე არის დიდი ტკივილი, მოუშუშებელი არა და მე კეთს ვიხრი ჩვენი გმირების ხსოვნის წინაშე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ერის კონსოლიდაცია, შრომა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად დაგეგმილი მიზნების მიღწევა და მეგობარი ქვეყნების თანადგომა იქნება იმის გარანტია, რომ შვიდობით და განვითარებით დაიძლევა რუსული ოკუპაცია და საქართველო იქნება ერთიანი, ძლიერი და წარმატებული. ჟურნალისტებმა დღეს პრემიერ-მინისტრს კითხეს, რატომ მიაგებს ხელისუფლება პატივს ომში დაღუპულებს 8 აგვისტოს ოპოზიცია კიშვიჩი.
ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების დაიწყო გაცილებით ადრე. და ეს იყო 90-იანი წლების დასაწყისი, როდესაც დაიწყო ჩვენი ისტორიული მიწა-წყლების ოკუპაცია. 2008 წელი იყო ამის გაგრძელება. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეცდომა, მათ შორის მაშინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, რომ ამ თემაზე არ ხდებოდა შესაბამისი აქცენტის სწორი დასმა. რა შეეხება 2008 წელს, ეს იყო შემდეგი ეტაპი, ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი, ძალიან დიდი ხანი ემზადებოდა ოკუპატი ქვეყანა ამისთვის და ეს იყო სამწუხაროდ ძალიან ხილული. რა შეეხება თვითონ ამ თემის შესახებ სპეკულირებას, თვითონ ვინც აკეთებს ამაზე სპეკულაციას, სწორედ ის აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
ასაუბრა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ჟურნალისტების შეკითხვას იმის თაობაზე, რატომ მიიჩნევს საქართველოს ხელისუფლება აგვისტოს ომის დაწყების დღეს 8 აგვისტოს განსხვავებით ოპოზიციური პარტიებისგან, რომლებიც ომის პერიოდში ხელისუფლებაში იმყოფებოდნენ, ისინი თარიღად 7 აგვისტოს ასახელებენ. არის თუ არა რუსული ნარატივი, რომ ომზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სააკაშვილის ხელისუფლებას? სამ შეკითხვით დღეს მედია მიმართა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილმა. საპასუხო თქვა, რომ ამ საკითხზე თავისი აზრი პრეზიდენტად გახდომამდე გამოთქვა. დღეს ჩემი, როგორც პრეზიდენტის საქმე არ არის, რომ პოლიტიკური შეფასებები გავაკეთო, თუნდაც წინა ხელისუფლებაზე განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, ზოგადად ომის თემა უნდა განიხილებოდეს არა მაგალითად ჰააგაში, არამედ შიდა ეროვნულ დონეზე.
ეს საკითხი არის ჩვენი შიდა საკითხი, რომელზედაც ალბათ მოვადრო და შეიქმნება შიდა კომისია, ისტორიკოსები დაждებიან და საზოგადოება იმჯელებს. მაგრამ ის, რაც გუშინ ვთქვი ამ საკითხზე, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ომი თუ გახდა ჩვენი კიდევ ერთი დაყოფის, გახლეჩის საკითხი, მაშინ ამითი ჩვენ ხელს უწყობთ ყველა საქართველოს მტრებს, ვინც დღეს პროვოკაციაზე მიდი, პროვოკაციულ კითხვებზე, პროვოკაციულ ქმედებებზე ისქმნის ხვალინდელ ამ ქვეყნისთვის საფრთხეს გარე მტრებთან ერთად.
განაცხადა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც, როგორც კი გითხარით, მოხატგვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგო პატივი ნაგვისტოს ომში დაღუპულ თახსოვნას. დღეს ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე საქართველოს საკითხზე იმსჯელებენ. ამის შესახებ ამერიკის ხმას უთხრა გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა კახა იმნაძე. მისი ინფორმაციით, საბჭოს ხდომა გახურულ კარს მიღმა გაიმართება. სხდომის დასრულების შემდეგ კი მედიასთან კომენტარს გააკეთებს სხდომის თავმჯდომარე, ქვეყნის პოლონეთის წარმომადგენელი. 7 აგვისტოს ნიუ-იორკში გაეროს ოფისში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრებისას აგვისტოს ომის თემა და რუსეთის ოკუპაციის და მცოცავი ანექსიის გაგრძელება განიხილეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს თეონ აკუბარდია, ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი, და ვლაპარაკობთ აგვისტოს ომზე, არამხოლოდ ვლაპარაკობთ იმ ვითარებაზე, რაშიც საქართველოა, და ვლაპარაკობთ საქართველოს პოლიტიკაზე, როგორი არის ის და როგორ შეიძლება ვნებდეს ან ხელს უწყობდეს საქართველოს პოლიტიკოსების, იქნება ეს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია, მზადყოფნა, მცოდნა, პასუხისმგებლობა, ვნებავთ პატრიოტიზმი ჩვეულებრივად, როგორ შეიძლება გაკეთდეს საქმე იმის ნაცვლად, რომ საქმე ქვეყნისთვის, იმის ნაცვლად, რომ გაკეთდეს მტრის საქმე. ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ახალი ამბები და რა თქმა უნდა ამ დღეებში განსაკუთრებით ბევრი განცხადება გაკეთდება კიდევ. ახლა მოვისმინეთ პრეზიდენტის განცხადება, რაღაცნაირად ეხმიანებოდა ჩვენი გადაცემის თემას, თუმცა თანმიმდევრულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ასეთ საკითხებში. გულისხმობ მათ შორის განცხადებების თანმიმდევრულობას. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. სმენელია ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ კითხვებით. დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, გავიტანინო. გავიტანთ ნადილო მშვიდობის. აი მე ახალ ამბებში რომ მოვისმინე, შვიდში ზეიმობენო, ზეიმობენ კი აფხაზად აღნიშნავენ და მიდიან სასაფლაოზე. გახარია მახსოვს რომ ერთ სამი დღის წინ მივიდა სარაი.
არა, შვიდში იყო ნამდვილად, რა ხედი.
გახარია,
არა. და ყველაზე ადეკატური განცხადება გააკეთა.
პოლიციელები რახან დაიხუპნენ. აი იმასთან დაკავშირებით ის თალკე იყო და შეიძლება შვიჩიც იყო, არ ვიცი, მაგრამ მე ეს ადრე გავიგე. ხო, ეხლა რა მინდა ვთქვა, რომ იქამდე რომ სროლები იყო, შვიჩი კი არა, იქამდეც, ხო?
ერთში,
ხუთში, სამში დახოცეს იქ ხალხი, პოლიციელები დახოცეს, უამრავი ის იყო, ხო? აი დამიზნებით ისროდნენ. აი ამის შესახებ რატო არასდროს არაფერზე არ არის საუბარი? მერე კიდე არასდროს არ არის, აი არ მახსოვს რომ იყო ამაზე საუბარი. რამ გამოიწვია, ხო, ეს კანონიერების აღდგენა. მე კი არ ვარ იმის მომხრე, რომ ესე მომხდარიყო, მაგრამ მე ვამბობ, რა წინაპირობა, აი ამას ასტალევინის დასკვნაში წაიკითხავთ ასაც, რომ ეს ხალხი დაიხოცა, ხო? ათობით ადამიანი, ხო, იქამდე, ხო, სანამ ეს დაიწყებოდა 8 აგვისტო და აი ამაზე რატო არ, ხო, და მე თვითონ ეს მთავრობა წინა რვაში
აღნიშნავ, რვაში გადიოდა სასახლე. ხო, თარიღი ძალიან უცნაურობა. 8 აგვისტო იყო, 8, ესეთი თარიღი იყო და ხა.
ეს იყო ხოლმე და ხო რა ვიცი, მოკეთ თარიღზე ხა დიდი
სარაკ.
და იმასაც ვეთანხმები, რომ სხვა ჰაგის სასამართლო მართლა ჯერ სახში მოგვეგვარებინა, ესე ჩვენ თვითონ განგვეხილა რა. და გავიდა ამდენი დრო, მას არც ის გაგვიხილავს აფხაზეთის ომი და არც არაფერი. ხო, ესე გადის დრო და ეს ხალხი ამის მოწმე ხალხი, მახსოვრობაც ნელდება, ხო, რაღაც ხო უნდა მიმოქმედოთ არა. ესე ხო არ შეიძლება, რომ ოდესღაც 50 წლის მერე გამოიკვლიო ეს, როცა უკვე ადამიანი არ იქნება ამის მომყოლი. მადლობა.
აბსოლუტურად მართლაზანდებით, როდესაც ვლაპარაკობთ იგივე ანალიზე მოვლენების, ხა ყველანაირი პოლიტიკური დღის წესრიგის გარეშე, ხა ჩვენ თუ არ გვაქვს ანალიზებული ყველა კონფლიქტი, რაც იყო 90-იანებიდან დღემდე, რა შეცდომები იყო სწორედ ხოლმე ამ მიზნით. და ის, როდესაც ვლაპარაკობთ თარიღზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ ომის დაწყების თარიღი, ხო? 8 აგვისტო იყო აქამდე, 7 აგვისტო არის დღეს და როდის დაიწყო ეს ომი როგორც ესეთი ცხელი ფაზა სამხედრო კუთხით? ახლა არსებობს ეს ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, ოფიციალური დოკუმენტი, აგვისტოს ომის ქრონოლოგია, რომელიც იმდროინდელი უშრობის საბჭოს მიერ იყო შემუშავებული და ეს ვებგვერდზე არსებობს. ღია წყარო არის და ეს ქრონოლოგია ფაზის გაცხელების სამხედრო კუთხით იწყება 2008 წლის მარტიდან, როდესაც იწყება ერთის ხრება რუსეთი ტოვებს დსთ-ს და პირდაპირ იწყებს ურთიერთობას სეპარატის ლიდერებთან. ხო, 96-ში არსებობდა დსთ-ს ხელშეკრულება, რომ დსთ-ს წევრებს ეგრძალებოდათ პირდაპირ ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო ურთიერთობა სეპარატის სეპარატისტულ რეჟიმებთან. და აი ამ მარტიდან მოყოლებული ხდება პოლიტიკური და სამხედრო მომზადება ამ ომის. დუმაში ასევე მარტის 21-ში 2008-ში განიხილავდნენ შეერთების დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს სეპარატისტული რეჟიმებისთვის. სამხედრო კუთხით ხდებოდა მომზადება, სამხედროები იყვნენ ჯერ 300 სამხედრო აფხაზეთში, შემდგომ უკვე სარკინიგზო ჯარები 400, რუსეთის სადაზვერო სპეცსამსახურების მობილიზება, სამხედრო შეიარაღების, რომელიც ომში იქნა შემდგომ უკვე გამოყენებული. ეს ყველაფერი იწყება მარტი-აპრილის თვეებიდან და ეს ცხელი ფაზა, როგორც ესეთ, იგივე ბოევიკების მობილიზება ცხინვალში, კაზაკების სურვილი კაზაკური ესეთ პოლკით, რომელსაც რუსეთის პოლკურ ხელმძღვანელობასთან პირდაპირ კავშირი ჰქონდა, მათი წაგზავნა ცხინვალში და ჩვენ ვიცით, რომ აწილკებდნენ იქ ჩვენ მოსახლეობას და ხდებოდა სროლები. პოლიციელები ახსენა ფინალმა და დიახ პირველი მსხვერპლი იყო ამ კონფლიქტის დათაწყის ეტაპზე ჩვენი პოლიციელები, როდესაც 4 თუ 5 თვე იყო დაღუპული და დაჭრილი იყო ასევე რამოდენიმე და შემდგომ უკვე დაიწყო ამ ყოლაფრის ესე აქტიურ სამხედრო ფაზაში გადასვლა. მაგრამ ამიტომ ლაპარაკობ, რომ ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ ამ ომზე, როგორც ესეთი, და აქ მთავარი დისკურსი იყო ეს, რომ ვინ დაიწყო, ვისი ბრალი იყო და არა ისუ რა მოხდა რეალურად 2008-ში და როგორ მივედით 2008-მდე, ძალიან ადვილი იქნება შემდგომ უკვე დადანაშაულება ქვეყნის იმჟამინდელი ხელისუფლების და იქნება ეს ხოლმე მხოლოდ გაგებული, რისი მიზანიც არსებობს რუსეთის მხრიდან და რასაც ხელს უწყობენ სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური რიგი ძალები, რომ ახმული იყოს, რომ ეს იყო რაღაცა ცალკე ერთი მოვლენა, ომი და ეს არ იყო განგზობითი პროცესი. ხა ბევრი ალბათ ხომ არა, ხო, რუსეთი ოკუპანტია, სალამ ესეთი ბოლომდე არ უნდა ამის ხო, მაგრამ შემდგომ უკვე როცა უწევთ, ხო, ანუ რა თქმა უნდა რუსეთმა მოხდინა აგრესია, მაგრამ და ეს მაგრამ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ჩვენ თუ არ ვიცით რატომ
იქ იწყება გაყოფა.
იქ იყო იწყება გაყოფა და ეს ყველაზე მთავარი არის გაყოფა არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს. და ჩვენ თუ არ ვიცით რატომ ომობდა რუსეთი. რუსეთის გენშტაბის უფროსი 2012-ში და რაღაც დოკუმენტური ფილმი იყო, ის ამბობდა, რომ წინასწარ არსებობდა უკვე ერთი წლის წინ რუსეთის გენშტაბში სამხედრო გეგმა ოპერაციის ამ ომის. მთელი იმ ხელსაწყოლება ჩატარდა კავკასიის 2008 წელი, სადაც იყო მობილიზებული ეს რუსული სამხედრო ძალა. ბუკლეტები ურიგდებოდათ ჯარისკაცებს, იცოდე შენი სავარაუდო მოწინააღმდეგე და იქ იყო საქართველოს შეერიგებული ძალების შესახებ ინფორმაცია. ალბათ როდესაც ეს სწავლება დამთავრდა, ისინი აქ დარჩნენ და სწორედ ის და დანაყოფები შემოვიდნენ უკვე საქართველოს წინააღმდეგ ომში როკის გვირაბის გავლით. ამიტომ ყველანაირი ინდიკატორი არსებობდა, რუსეთი ამისთვის ემზადებოდა და ეს არ იყო მხოლოდ სააკაშვილის პრობლემა, ეს იყო საქართველოს ეროვნულ ინტერესის წინააღმდეგ, რომ ჩვენ არ გაგვეთვითარებინა ჩვენი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა ჩვენი ნებიდან გამომდინარე და იმიტომ რომ დაჩერენიყავით რუსეთის გავლენის ქვეშ. რუსეთმა დაინახა, რომ საქართველოსი დემოკრატიული რეფორმები იყო წარმატებული და აღიარებული, რუსეთმა დაინახა, რომ ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა რეალურად ახლოვდებოდა და უნდა ითქვას, რომ მაპის არმოცემით მან ჩათვალა, რომ ის იყო ყველაზე კარგი დრო იმისთვის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება შეეჩერებინა და ამ ოკუპაციით ის არ მხოლოდ ნატოში გაწევრიანებას აჩერებდა, არამედ მას იმედი ჰქონდა, რომ აქ დემოკრატიული რეფორმები კლება მოხდებოდა, საქართველო იქნებოდა შეუმდგარი და სუსტი ქვეყანა, რომელიც მას ყოველთვის აწყობს იმისთვის, რომ ყოველთვის თავში წამოუთაქოს და ის ყავდეს მისი გავლენის ქვეშ. და ჩვენ თუ ამაზე არ ვილაპარაკებთ და ჩვენ თუ ამას არ აუხსნით ერთი ისრო ჩვენ მოსახლეობას, რომ რა გამოწვევის წინაშე თქვა გავარ და არ არის მხოლოდ ტანკი კიდევ ერთხელ და რა უნდა გავაკეთოთ, რაიმე გეგმა ჩვენ ეროვნულ იდეაზე ვერ ვართ შეთანხმებულები ქვეყანაში და არ ვიცით სულ ლაპარაკობ ხოლმე, რომ კონსტიტუციაში როდესაც ეს რაღაც რეფორმა ჩაატარეს, ჩაწერეს, რომ საქართველოს ფასეულობების დაცვა არის რაღაცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ფასეულობა რა არის, არ ვიცით, იმიტომ რომ მაგალითად უსაფრთხოების კონცეფციაში გვიწერია ღირებულებები რა არის, ეს არის მშვიდობა, კეთილდღეობა, ტერიტორიული მთლიანობა, უსაფრთხოება, ხო? და ფასეულობა როგორც ეს ამის განმარტება არ გვაქვს, გვიწერია კონსტიტუციაში ფასეულობა, მაგრამ სხვადასხვა ადამიანს რო ჩამოვარო და კითხო რა არის ეს ეროვნული ფასეულობა, ვიღაცა შეიძლება თქვას ჩვენი ტრადიციები, ვიღაცა შეიძლება თქვას კულტურა, ვიღაცა სხვა შეიძლება ქართული სუფრა, ძალიან ბევრი რა, მაგრამ არა ვარ შეჯერებულები და შეთ კონსენსუსი არ არის საზოგადოებაში, რომ აი დღეს რო აქ გვდგევართ, ხვალსად მივდივართ და როგორ მივდივართ და რას ვიცავთ. ჩვენ როდესაც ვაპარაკობთ, რომ ქვეყნის დაცვა არის აუცილებელი, კი ბატონო, მშვიდობიანად დავიცვათ, არ არის პრობლემა, მაგრამ რითი მემზადებით იმისთვის, რომ ეს მშვიდობა აქ შევინარჩუნოთ? ამაზე არავინ არსაუბრობს, არანაირი გეგმა არ არსებობს და იმის მაგრად, რომ ჩვენ კონსენსუსისკენ წავიყვანოთ საზოგადოება და მოსახლეობა, პირიქით ხდება ამის გათიშვა და სხვადასხვა ძალები უწყობენ ამას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.
გამოგყვებით მაგვიმართულებით, უბრალოდ მინდა მსმენელმა რადგან ახსენა თარიღის საკითხი, რომ დავიბენით ახლა, რომ ეს თარიღების 7 და 8-ის ამბავით და როგორ ვთქვა, ამოვიდა ზედაპირზე, ისე შიდა პოლიტიკური, ისე ვთქვათ, ინკლავობის ფონზე, კონტექსტში არ იყო, რა თქმა უნდა, სასურველი ასე ამ საკითხის გარკვევა. ერთი ვთქვათ, შვიდში, შვიდიანს ვინც ემხრობა ცოტა ისე ცუდი სათქმელია, არის ის, არის ეს რუსეთის არმიის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლის დრო და ვინც რვას, როცა ვთქვათ, ეს
როდესაც დაიწყო უშუალო დაპირისპირება, შეტაკება რუსულ სამხედრო ძალებთან,
ხო, მერე იწყება ვისი ბრალი იყო და ვინ რა დაიწყო. ხო, და რა აქვს თუ არა მნიშვნელობა, მოდით ასე ჩვენ დავსვათ კითხვა ამის შეცვლას ახლა და განსაზღვროს, რადგან მართლაც სამი რვიანი ესე.
ხო, ისიც რა არის, აი ამდენი წელია
ნებისმიერი არ უხდება, მაგრამ ასე გაიგი და
ხო, სულ ესე 8 იყო, ერთი ხრო საფრთხის ესე იყო მიტოდებული და ყველაფერს ხედავთ ტელევიზორებთან და უყურებთ რა ხდებოდა, ხო? ეს 8 აგვისტო იყო თარიღი ომის დაწყების, ესე რომ ვთქვათ, და ბევრი მართ იცოდა, რომ 3-ში, 5-ში უკვე მიმდინარეობდა.
ხო, ქალბატონო, ახსენე ასევე ბოდიშკი ხდით თეონა, არამილო პარაკობს ამაზეო, ჩვენ არ გვიგულისხმა, ვიცი, მაგრამ ის
ქრონოლოგია ომის,
ქრონოლოგია რაც არის და რაც უძღოდა წინა ის სროლა, მსხვერპლი, ის ყველა ის ვითარება, ყველაფერ ამაზე რადიო თავისუფლება ყვებოდა ომის დაწყებამდელ დღეებში და თვეების განმავლობაში.
ხო, შეიძლება ერთადერთი თქვენი საშუალება იყო, რითიც მაშინ ვიგებდი ესეთი ყველაზე ზუსტ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაციები ხდება, გადმოიცემოდა ომთ ამასთან დაკავშირებით და იყო ინფორმაცია რომ ჩვენი სამხედროები ჯავაში იყვნენ ამ დროს სხვაგან იყვნენ და იგივე სხვებთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია მოდიოდა და რადიო თავისუფლება იყო მართლა იმ დროს ერთ-ერთი რომლისგანაც ვისმენდით იმას რეალურად რაც ხდებოდა იქ მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ ვიცოდეთ ომის დაწყების თარიღი იქნება ეს თუ ამ სამხედრო ესკალაცია როგორ მოხდა ხა ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ არც კი იცის ამ ომს წინ რა უძღოდა და ძირითადად გაყიდვა ხდება იმის რომ ეს ახლა ვიღაცის ერთპოლიტიკური პირის ბრალი იყო და პროვოკაცია იყო თუ რა იყო მინიმუმის მაინც უნდა გავაკეთოთ რომ არის არსებობს პუბლიკაციები ამ ომის ქრონიკასთან დაკავშირებით არსებობს ოფიციალური დოკუმენტები საჯარო იმასთან დაკავშირებით როდის დაიწყო მომზადება ამ ომის და როგორ გაცხელდა ეს უკვე სამხედრო კუთხით აუცილებელია ამაზე როგორც ახალგაზრდებთან საუბარი ასევე შესაბამის ჯგუფებთან რომელიც ამ სფეროში არიან და ეს არა იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტულად დავანახოთ ვინმე რა მოხდა არამედ იმისთვის რომ ვიცოდეთ რა იყო ჩვენი წარსული და რა შეიძლება მომავალში და აწყოში გამოვიდეს რუსეთს არ აუღია ხელი იმის განზრახვაზე რომ საქართველოსი აგრესია ხელახლა განახორციელოს და ამის ოფიციალურ დოკუმენტებში ჩვენ ასახვა გვაქვს ჩვენ თუ არ ვიყავით მზად მშვიდობისთვის და მშვიდობ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ძალიან კარგია ძალიან გაგვიჭირდება ომის მოგება იმ ომის რომელიც რუსეთმა დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ ჯერ კიდევ 90-იანებში მიუხედავად იმისა რომ ოსტრიელი ოკუპაციის ქვეშ ვიყავით და ეს ომი დღეს კიდევ გრძელდება და არ არის მხოლოდ ტანკი ამ ომის იარაღი და ამ ომის იარაღი არის საზოგადოების გულის და გონების მოგება რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ იგივე ანაკლიის პორტი და ეკონომიკა იგივე სპეცსამსახურების გაცხარებული მუშაობა საქართველოს შიგნით და ბევრი რამ ისე მათ შორის პოლიტიკური და სოციალური ანექსია და ეს სამხედრო მიმართულება. ამიტომ ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რის წინა შევდგებართ დღეს და რა უნდა გავაკეთოთ, ყველაზე პრობლემური არის რა უნდა გავაკეთოთ. და არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ აი ეს რაც იყო, აქედან როგორ უნდა ამოვიდეთ. კონკრეტული ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აი თავდაცვის რეფორმა უნდა გაკეთდეს ამ კუთხით რაღაცა ნაბიჯი უკეთესი მომავლის კი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, მაგრამ ერთიანად ესეთი ხედვა საზოგადოებასთან გაზიარებული და ის რომ თითოეულმა მოქალაქემ იცოდეს, რომ აი ეს რასაც ახლა ჩვენ ამაზე თანხმდებით, მეც მაქვს ამაში როლი და მეც უნდა მიიღო მონაწილეობა იმისთვის, რომ დავძლიო ოკუპაციის შედეგები. ამისი კონსენსუსი, ამისი გააზრება არ არსებობს და სწორედ ხელისუფლების ამოცანა არის ის, რომ ელაპარაკოს თავის ხალხს პოლიტიკური ტრიბუნიდან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გეგმა არსებობს და ჩართოს თავისი მოსახლეობა ამ გეგმის შესრულებაში. აქ აუცილებელია რომ თითოეულმა ადამიანმა გაიაზროს მისი ადგილი, მისი როლი იმისთვის, რომ ქვეყანა გაიყვანოს სამშვიდობოზე, რასაც დღეს სამწუხაროდ ვერ ხედავთ და ძალიან ძიმე ემითქვა, მაგრამ არ ყოფილა ასეთი ფაქტი, რომ რაღაცა ჩვენ ერთიანობა გქონოდა და ალბათ იმიტომ მოვედით აქამდე როგორც მოვედით, როდესაც ხდებოდა ომები, რესტორნები ყოველთვის სავსე იყო და კონცერტები ტარდებოდა ყველა კონფლიქტის დროს და აი ერთიანობის განცდა და ის რომ ქვეყანაში ომია და თითოეულ ადამიანს აქვს ამის როლი, ერთეული ადამიანების გმირობის ხარჯზე ალბათ მოსულები დღემდე და კიდევ ერთხელ ხეც ვიხდი მათი გმირობის წინაშე, ვინც თავი შეწირა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და მათი ოჯახების წინაშე და ალბათ მათთვის არის ყველაზე მძიმე დასანახი ის, რასაც ჩვენ დღეს ვისმენთ, როდესაც უაზრო ომს ეძახიან ამას და ვიღაცის პროვოკაციას და მათ თავისი ოჯახის წევრი შეწირეს ქვეყნის მთლიანობას და ძალიან ძიმეა, როდესაც ვიღაცა ამას უაზრო ომს უწოდებს და ისინი ამ ტკივილის დღემდე ცხოვრობენ და ალბათ მათ წინაშე არის ბოდიში მოსახდელი ამ ხალხის მხრიდან.
ნამდვილად. მსმენელი ყავს ხაზზე და აქ ვისარგებლებ ამით და მსმენელს გეტყვით ჩვენ საიტზე ნახოთ 11 ისტორია. ომზე 11 წლის შემდეგ რომელიც გოგაფცია რომ მომამზადა ვიდეო ისტორიებია და შეგიძლიათ მოისმინოთ ბევრი რამ ალბათ არ გეცოდინებათ შეიძლება ბევრი რამ გაგახსენოთ და საჭიროა ამის ცოდნა საჭიროა ფაქტებადაც და საჭიროა ემოციურადაც რადგან კი გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს აზრს რაციონალურ
მაგრამ პატრიოტიზმი არის აბსოლუტური ემოცია
განსჯას მაგრამ ემოციური მახსოვრება ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანა მიცოდეს, რას სჭირდება მას და სად დგას და საით უნდა წავიდეს. მე ბევრი დრო არ გრჩება დიდ ესე ვთქვათ თემას შევეჭიდეთ და რა თქმა უნდა ამ ეთერში და საუბრით არაფრის გადაჭრის პრეტენზია არ გვაქვს, უბრალოდ მინდა ისევ დავუბრუნდეს საკითხს ომისთვის მზადებისა, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას ომი უნდა, არამედ იმას, რომ საფრთხეებისთვის უნდა იყოს მზად ქვეყანა და ეს უნდა ხდებოდეს სისტემურად. ისევე უბრუნდები იმას რა ფორმატში, კვლავ კითხულობ, თქვენ შეიძლება ამაზე ახსენოთ, რომ ამისთვის უსაფრთხოების საბჭო არის ამ წუთას, ანუ
კანონი,
ხო, კანონი არის. მაგრამ ეს არის ის მასშტაბი, თუნდაც ეფექტიანად და იდეალურად რომ მუშაობდეს, თუ შეიძლება ამას როცა აკადემიური მსჯელობა ახსენეთ, მათ შორის შეცდომების განხილვისა, შეიძლება რაღაცები არც იყოს საჯარო, სწორედ იმისთვის, რომ საზიანო არ იყოს ქვეყნისთვის და გადაწყვეტილებებს მოხმარდეს და ასე შემდეგ. აი ამ, როგორც ვთქვა, ამ ძალას, ამ რესურსს ხედავთ თუ არა?
რესურსი ნამდვილად არსებობს ქვეყანაში იმისთვის, არიან უნივერსიტეტებში, არიან რაღაცა ვიწრო ჯგუფები, რომლებიც ძალიან ჩუმად თავის საქმეს აკეთებენ, ესაუბრებიან სტუდენტებს, წერენ წიგნებს, თუმცა ეს არის დაქსაქსული რესურსი, რომლის აკუმულირება და თავმოყრა ნების შემთხვევაში ძალიან მარტივი იქნება ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ, რა უნდა გავაკეთოთ ქვეყანას, თუ არა გეგმა რა უნდა გააკეთოს და მე ამ გეგმას არ უზიერებს თავის ხალხს იმისთვის, რომ ამ გეგმის განხორციელებისთვის ხარდაჭერა ქონდეს, ვერ მომეწადებით ისე მშვიდობისთვის, ძალიან რთული იქნება და უნდა არსებობდეს ხედვა, უნდა არსებობდეს კონკრეტული გეგმა, სტრატეგია დაბარქვა თუ გეგმა მნიშვნელობა არ აქვს და უნდა არსებობდეს ერთიანობა ამ გეგმის გაკეთების კუთხით, რაც არ არსებობს. ეხლა ისევ და ისევ აღარ წავალ იმაზე, რომ აღარ სტრატეგია გვაქვს და აღარც უზღებათ შორის კოორდინაცია და არ მუშაობს არაფერი, მიხოდ იმაზე, რომ კანონით არსებობს. მაგრამ თუ ლაპარაკობთ პატრიოტიზმზე, თუ ლაპარაკობთ ეროვნულობაზე, ყველა დიდი პრობლემა დღეს საქართველოში არის ის, რომ აი არსებობს ესეთი ტერმინი სტეიტსმენი, სახელმწიფო მოღვაწე. არსებობენ ჩვეულებრივი პოლიტიკოსები. საქართველოში დღეს პრობლემა არის სახელმწიფო მოღვაწის, რომლის თვის ქვეყნის ეროვნული ინტერესი იქნება უფრო მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული ვიდრე მისი პოლიტიკური
ვიცეპრეზიდენტის ინტერესი.
ორივე ფლანგზე შეიძლება თამამად თქვა, რომ გულისხმობ, იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესებიდან არ გამოდიან ეს ადამიანები და გამოდიან მხოლოდ თავისი პოლიტიკური ინტერესებიდან და სალამ ეს რაღაც მესიანისტური ლიდერის იმაზე გაშორსვა, რომ ეს უნდა არსებობდეს, მაგრამ უნდა გამოიჩინონ ასპარეზზე ისეთი ადამიანები, და არსებობენ ესეთი ადამიანები, რომლებიც ისაუბრებენ სწორედ ქვეყნის ინტერესზე და არა კონკრეტულად ვიზრო პოლიტიკურ ინტერესზე და
ისაუბრებენ. წამოვაქეთ იქიდან.
იერლიყები აუცილებლად წამოვა, იმიტომ რომ არავის არ აწყობს ამაზე საუბარი ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ თუ არ შევჯერდებით იმაზე, თუ რა არის პატრიოტიზმი და დღეს პატრიოტიზმი მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსში არის ესეთი აკუმულირებული ბრალებში, რომ თქვა, მხოლოდ მათ წაიღეთ ეს ნიშა, რომ ისინი არიან პატრიოტები და სხვა ყველა დანარჩენი არ არის. თუ არ ვილაპარაკებთ ეროვნულობაზე და თუ არ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ჭირდება ერთს და საითკენ მიდის, ძალიან გართულდება ის იმ ამოცანის შესრულება, რასაც ქვია მშვიდობის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე და იმიტომ რომ ამ გამოწვევებს ერთიანობით შეიძლება მხოლოდ დაუპირისპირდეთ.
ორი წუთი გრჩება ზუსტად და ვიცი რომ ვერ მომასწრებთ სრულფასოვან პასუხს. არის შეხედულება, რომ საქართველოს რაც უნდა გააკეთოს, მაინც მარტო ვერაფერს გახდება რუსეთთან, რუსეთის წინააღმდეგ. რა შეიძლება იყოს და თვლით თუ არა, რომ შეიძლება რაღაც ნაბიჯი დასავლეთის რაღაც გადაწყვეტილება რაიმე სახის შეიძლება იყოს იმპულსი, რომ ქვეყანაში რაღაცა მობილიზაცია მოხდეს მეტად იმ ტიპის რესურსის, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით. რაციონალურ პატრიოტულეს თუ შეიძლება ასე
თქვა. პატრიოტიზმი არ შეიძლება იყოს გარედან შემოტანილი ქვეყანაში. არსებობენ ძალები ქვეყნის შიგნით თუ ადამიანები, რომლებსაც ეს პატრიოტიზმი ისე უნდა მიაწოდონ თავის მოსახლეობას და ამასთან ერთად ეს ყველაფერი ისე უნდა იყოს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში, რომ შემდგომ მოხდეს ამის მხარდაჭერა. დასავლეთთან არ არის რუსეთი, რომელიც გეტყვის რა უნდა გააკეთო. დასავლეთი არის ისა ძალა ქვეყნების თანამეგობრობა, რომელიც გეტყვის რომ შენ რაც გინდა იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი თანხმობა არსებობს ამ ღირებულების კონტექსტში, მე შენ დაგეხმარები. სწორედ ეს განსხვავება რუსეთსა და დასავლეთ შორის და ამიტომ მიბლტვით ჩვენ დასავლეთისკენ და ამიტომ აღარ გვინდა რომ ვიღაცამ გვითხრას რა გავაკეთოთ.
რა სიზამდე დღეს მაპი მოდის პირდაპირ კითხავ წუთი ქვს
ზუსტად. მაპი აღარ იქნება ის რაც იყოს ყოველზე 2008-ში, იმიტომ რომ მაპი არ არის ნატოს წევრობა. მაპი არ გვიცავს ჩვენ რუსეთის აგრესიისგან. მაპი გასავლელია, ჯერჯერობით ამას ამბობენ, მაგრამ ეს არ არის ცავალდებულო პროცედურა არ იყოს, ალბათ მაპი იქნებოდა და არის ასევე მოსაზრებები, რომ შეიძლება მომავალში საქართველოს თუ იქნება მზად მაპის გარეშეც გახდეს ნატოს წევრი. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ იქნება ეს მაპი თუ ნატოს წევრობა, ჩვენ თუ შიგნით დემოკრატიული რეფორმები არ გავაძლიერებთ, ჩვენ თუ არ მოახერხებთ იმის უზრუნველყოფა, რომ ჩვენი ღირებულებები არ წაიღო მტრულმა ძალამ და არ შეცვალა ეს ღირებულებები თავისი რუსული ნარატივით, რა თქმა უნდა დღეს ძალიან პოზიტიური დინამიკა გვაქვს მაკუთხით, მაგრამ რისკი არსებობს ის, რომ ამანეს მომავალში განგზობით კონტექსტში იყოს შეცვლილი და ის განწყობები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ღირებულებებთან და ჩვენ საგარეო პოლიტიკებთან ეს შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში არსებობს უკვე შემდგომ იმის საშუალება, რომ მაპის გარეშე იქნება თუ მაპთან ერთად იქნება გახდეთ ნატოს წევრები და ნატოს წევრობა სწორედ უსაფრთხოებისთვის გვინდა და იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ყოფნა ისე, როგორც ეს ჩვენ გსურს და არა ისე, როგორც ჩვენს დიდ მეზობელს სურს ვიყოთ.
თეონა აკუბარდია, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ამ ანალიზისთვის. გადაცემას დილის საუბრები უსმენდის თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ნინო გელაშვილი ვარ, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ხვალამდე.